Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 31-ші майы, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанның президенті Қадыр Кичесовке қабат 764 тұтқын күнәсін кешті. Түрмеде үтен хатапланғандардың ықпалы белді дәл. Азатлығын хабарынан соң Түркменстанның үкіметі Ауғанстанның ішкі босқындары көмек қолын ұзатты. Дашоғыл вилаятының ақ суларда суға түшкен чағылардың арасында еттарчылық хадиселер көпелер ве бейлекті тәдірікті. Одолы бүнін хабарларынан олырлен түзімен Йоғсын Анна Урвантан седер. Абасаның ортетін дипломатлары, егерде юрдың ұзауға чекен райет ұрсын соңлымағы көмек әтсек тапқырлайын чәрілері арады олса, ақыр нәтижеді Сирия қайтадан қалқары жемгетшілігіне қосылмағы ел ашсақ чәрілер мәслихатлашарлар. Абасаның Сириядағы юрите өкілі Джим Джеффри 29 майда Абасаның қауіпсіздік кеңесінде япық қапылардың арқасында кечерілген япық сессиядан соң Вашингтон мен Москваның 8 жылдық ұрсын соңлымағы үшін әдім чәрәләре өгрәнәнлекләрне әйтте. Йөнел бу урдагы резолюциянең агыр карарлары талап итәнлеген һәм сөзенә гошты. Бу сөзләр тәдә Абаша Орсет катнашларының Берләшен штатларының ва аның яраннарының сәйледә Орсетнең Иранның ва Туркияның Ислам дәүләтенең ва бәйлек террор гурумларының катышмагына тутошан урышы парахатчылыклы чөлгү тапма урынагы тәдә тагарларларын өркөдәр. Джеффри Майн башында Орсетнең Сос шәһәренә кечерлән гәпләшкләрдә Абашаның дәүләт секретары Майк Помпеоның Сирия хөкүмәтенә халык Қары жемгетшілігіні қайтадан осылмағы ел ашық білінлері мәслихатлашқанын айтты. Қауылақ қару түргінлік мәркезінің есігіне жанын кеченің өзін партлатмағы нәтижесінде адамнан 6 адам өлтірілді. 6 адам болса яраланды деп полиция ва қауіпсіздік ресмилері 30 майда айттылар. Hücumçu partlayıcılarını Marshall Fahim Milli Qorunç Universitetinin daşıyışıgını Oğan paytaxtının günvatarına yardı deyip polisiya etti. Partlama kadetler Oğuzhan'ın esası ofisiyer tayyarlayan okuz aylarının biri olan kollejden çıkıp barayan vaktinde bollu. Kavul polisiyasının sözcüsü Firdaus Faramar'ın sözlerine göre piyade gelen bombacı o yerdeki esker önünden çıkan vaktinde özünü partlattı. Hücum gün ortağına olay studentlerin Ramazan ayı sebepli okudan iyi çıkan vaktinde bollu. Шаралты Оғанстанның қорынмық министерлігі 30 майды өз қошынларының Забул вилаятындағы Талыбан түрмесінен 28 бенлігіні халас етендігін айтты. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Мерказ Азия юртларына 4 күнлік сапарының басында Тәжікстанға келді. Тәжікстанның дашарі ішлер министрі Сироджиддин Мухриддин Туск 29 май күні кешкілік Душанбеде халықара аэропортына қарсы алды. Европа кеңесі бірден оның 29 майдан 2 июньға шейін Мерказ Азия юртларына сапар етпектігін айтты. Туск ilki Тәжікстанның президенті Эмомали Рахман соңра Қырғызстанның кеші президенті Касым Жомарт Токаев ва юрдың ikinci президенті Нурсултан Назарбаев, Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев белән ушар. Кеңес Тусктың сапарының дәвамында регионал ва ике тараплы хезмәттәшлек, климат өзгәрмәсе, табигатьне корымак, серхәтләр ва регионал хавфсызлык мәсьәләләре барды мәслихәт ителгәнне әйтте. Орсетин премьер-министр Дмитрий Медведев 29 майда Орсетин ва Өзбекстанның арасындагы сауда-икътисадый катнашларын өстүрмөк барды маслихатлашмак үчүн Өзбек пайтахтына келди деп Рус хабар серистелери хабар берер. Рус премьери өз Өзбек кардаш Абдулла Арипов менен өкмөт башлыктарынын деречесинде белгиликте комиссиянын ikinci мезлигин кечирер. Шелди Медведевдин президент Шавкат Мирзиёев менен дуушмоо планлаштырылат. Sonra Rus hükümetinin başlığı Daşkent'ten Türkmenistan'ın payitahtı Aşkıvadı uğrar deyip Rusya'ya 24 haber veriyor. Kırgız hakimiyetleri odalıkı prezident Almazbek Atambayev'in öz iş sayında Milli Kovsulluk Komiteti tarafından dinleyici oylarını vardaydan sözleri boyunca derneğe başladı. Harbi Prokuratura'nın idarası 30. mayda Atambayev'in 27. mayda resmi şikayet arzasını berenliğine aitti. Eğer aydınlayanlar doğru olup çıksa bu şahsi durumuza katışmalılık, şahsi havarlaşmaları, el devril meseleliği kanunlarının bozulmağı, vezifeden hıyanatçılıklı peydalanılmağı hesaplanır. Атамбаев менен гоо арагатнашыкта турган Апрел телевизион станциясы 23 майда кепешиклерин бир видео жазганын эфирге берди ва аны бир адам Милли коопсуздук комитетинин офицерлеринин өзүнө Атамбаевдин ва президент диванынын одолку башлыгы Фарид Ниязовдун эдара жайларына диңлейчи куралдар отуртмагы мажбур экенин көрүнгөн. Милли коопсуздук комитети бу айтылганды инкар этти. Сиз хабарларды диңледиңиз.